Cumala rauhaa teille. Tässä kuulimme, minkälainen Herra meillä on, että hän voi muuttaa surut ja murheet iloksi. Tuolla Savossa aikanaan niin eräs sisko pyydettiin todistaa ja hän sitten innolla todisti ja hän sanoi, että kertoi sitten, kuinka väkevä Jumala on. Ja hän sanoi, että meillä on niin väkevä Jumala, että hän kykenee muuttamaan surutkin murheiksi. Kokousväki alkoi nauramaan ja sisko jatkoi, että niin te nauratte sitä, mutta asia on tällä tavalla. Mutta kiitos Herralle, että hän voi muuttaa ne iloksi tänäkin iltana. Mahtava olla täällä jälleen ja tunsin oikein tuossa, kun lauluryhmä lauleli, niin oikein semmoinen ihan niin kuin kotoinen olo oli, semmoinen pyhän hengen läsnäolo. Mahtava olla tällaisessa ilmapiirissä. Suokoon Herra, että saamme oikein tänään iloita ja hienoita, että hän on meidän kanssamme täällä. Tuntea sen niin kuin me uskomme sen sanassa. Jesaja 53, sen ensimmäisessä jakeessa Jesaja tekee tällaisen kysymyksen. Kuka uskoo meidän saarnamme? Kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Siellä hebrealaiskirjeessä tässä uskon luvussa, 11. luvussa, siellä jo mainitaan siitä, että kun tulemme tällaiseen tilaisuuteen, kun asioittemme kanssa menemme hänen eteensä ja viemme niitä, niin ensimmäinen ehto on se, että me uskomme, että on olemassa Jumala. Ja että hän voi, hän on kaikki valtias. Hän kuulee meitä ja tahtoo auttaa. Ja hän tässä jatketaan, että uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ensimmäinen jae tästä samasta luvusta mainitaan, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, mitä rukoillaan, mitä odotetaan. Ja se on tavallaan jo ojentautumista sitä kohti, mitä vielä emme koe. On sitten mikä asia tahansa, jos on sairaudesta kysymys, vaikka sitten kolottaisikin ja olisi kipuja, kun sitten viemme ne Herran eteen, niin että me uskomme, että hän voi ne auttaa ja ottaa pois ja vapauttaa meidät ja parantaa. Jotenkin sydämelläni on ollut tätä iltaa ajatellen juuri tämä uskon alue. Siellä roomalaiskirjeen 10. luvussa Paavali, kun kirjoittaa roomalaisille tätä kirjettä, hän mainitsee tässä muun muassa viitaten tähän Jesaja 53 yhteen, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Ja sitten hän jatkaa, että usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Erityisesti koen niin voimakkaasti nyt viime vuosinakin ja ainakin se on ollut se, että kun on sitten mistä alueesta tahansa kysymys ihmiselämässä, niin ja kun me itse kukin, te tiedätte, jotka olette olleet todistajan paikalla, jotka olette vastuussa julistuksesta, se on aina semmoinen kipuilun kysymys saada oikea sana ja sanoma ylhäältä. Ja minulle henkilökohtaisesti se tulee eri tavalla kuin jollekin opettajalle ja paimenelle. Se tulee joku raamatun jae ja mä kannan sitä, saatan kantaa sitä päivän, kaksi Mä käyn kaupassa ja tervehdin ihmisiä ja se on jossain tuolla takana syvällä, se aina se sama lause. Ja sitten yhtäkkiä siitä alkaa muodostua se kokonaisuus. Ja niin tämäkin on ollut nyt pari päivää voimakkaana mielessäni, että kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan. Se on kuitenkin uskossa omistettavissa. Se pitää niin kuin uskossa omistaa. Tämä on sitten kysymys sielun pelastuksesta tai ruumiin terveydestä, Pyhän Hengen täyteydestä, mistä tahansa. Niin ymmärrämme, että mehän uskossa sen omistamme. Ja käymme sitä omistamaan ja saamme siinä sitten vastauksia häneltä, josta voimme sitten kiittää ja ylistää, että hän muuttaa murheet iloksi. Roomalaiskirje 10 vielä edelleen 8. jakeesta eteenpäin. Täällä Paavali kirjoittaa näin. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Se on uskon askel, uskon asia. Johannes 3:16 Jeesus itse sanoo Nikodemukselle, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kun Paavali ja Siilas olivat siellä vankilassa ja sitten siellä ovet avautuivat ja vankivartija herää, että vankilan ovet ovat auki, vankit kahleista vapaana, niin hän aikoi tehdä itsellensä siinä sitten surmata itsensä, niin Paavali huusi, että me ollaan kaikki täällä, me ollaan kaikki paikalla. Ja kun sitten tämä vankin vartija siitä selviää, niin hän tulee vavisten näiden ruoskittujen miesten eteen ja sanoo, että herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin. Niin se oli selvä vastaus, usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ja kohta oli riemujuhlat vanginvartijan perheessä. Koko perhekunta uskoi ja tuli sisälle Jumalan armoon ja pelastukseen. Sama on myöskin koskee meidän sairauttamme ja näitä asioita. Ja näkisin hyvin voimakkaalla tavalla, että tämä on yksi alue, joka pitäisi enemmän näkyä seurakuntaelämässä. Ihan kun seurakunta kokoontuu omiin rukouskokouksiinsa, omiin päivätilaisuuksiinsa, ehtoollisjuhlaan, niin enemmän pitäisi näkyä myöskin tämä puoli, koska Jesaja nimenomaan hyvin voimakkaasti tuo tätä esille. Tässä tutussa luvussa, jossa hän sanoo, että hänestä Jeesuksesta, että hän oli kipujen mies. Hän oli sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Sitten hän jatkaa, mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme oli sälytettynä hänen päällänsä. Hän kantoi ne oli hänen päällänsä. Joskus on arvosteltu tästä, kun on puhuttu, että hän vaan sovitti meidän syntimme, mutta kyllä siinä sanotaan selvään, että ne oli sälytettynä hänen päälleen. Mitä se kaikki sitten sisälsi, se ääretön tuska Getsemaanesta ristille, kun hän sitten huudahtaa vihdosta viimein kuolemansa edessä, että Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Hän ei varmasti vain pelkästään nääntynyt tuon ristin puun alla ollut näännyksissä siellä matkalla, vaan siinä oli sinun ja minun syntini, siinä oli sinun ja minun sairauteni, jotka oli sälytettynä hänen päällään. Ja uskon, ystävät, sillä tavalla, että Jeesus odottaa istuessaan isän oikealla puolella, että hänen ruumiinsa keskellä tapahtuu näitä ihmeitä. Ilman, että täällä on ketään erikoisspesialisteja, erikoismiehiä ja naisia, vaan koska hänen ruumiinsa on kokoontunut hänen sanansa äärelle, että syntyy usko siihen, että me voimme kohdata terveyden. Ja mä nyt tuon tätä puolta esille, koska se on niin voimakkaasti ja koen sen ihan Pyhän Hengen kehoituksena. Kun Jeesus itse täällä kulki alhaalla, kansan joukot olivat hänen ympärillään. He varmasti osa oli sitäkin, että hänen sanoissaan oli henki ja elämä ja hänellä oli sääli ihmisiä kohtaan. Hän ei valikoinut, kun ahdistettu ihminen huusi apua hänen edessään. Hänellä oli kaikille antaa apu. Ja hän pysähtyi sokeitten, kerjäläisten luokse ja hän rakasti heitä, sitä sisäistä elämää, mikä heissä oli. Hän tahtoi pelastaa, hän tahtoi vapauttaa ja auttaa. Matteuksen evankeliumin 9. luvussa jakeesta 27 eteenpäin täällä mainitaan hänestä näin. Ja kun Jeesus kulki sieltä, seurasi häntä kaksi sokeaa huutaen ja sanoen, Daavidin poika, armahda meitä. Ja hänen mentyänsä huoneeseen sokeat tulivat hänen tykönsä. Ja Jeesus sanoi heille, uskotteko, että minä voin sen tehdä? Aika erikoinen kysymys Jeesukselta. Kun toiset huutavat siellä, Daavidin poika armahda, ja Jeesus tiesi, mistä on kysymys. Mutta pysähdyn oikein tämän jakeen eteen ajattelemaan, varmasti Jeesus halusi herättää näiden sokeiden uskon ja luottamuksen siihen, että uskotteko te nyt, kun te tulitte sokeana minun eteeni, että te lähdette tästä ja nyt näkevänä takaisin. Te saatte täydellisen terveyden minun edessäni. Toisaalta uskommeko me, jotka tulemme kokouksiin, kun me katselemme lehdestä, että siellä on järjestetty Herran kohtaamisen ilta tänä iltana. Uskotko sinä kohdallasi niiden vaivojen, niiden asioiden kanssa, että juuri tänä iltana voi tulla täydellinen ratkaisu sinun kohdallasi. Pyhä Henki kysyy sinulta tänä iltana, uskotko, että se voi nyt tapahtua? Tiedän, että vihollinen sanoo ja muistuttaa sinua, että kuinka monen käden alla olet käynyt rukoiltavana. Ja eikä mitään ole tapahtunut. Älä kuuntele sitä ääntä, vaan Herra kysyy sinulta tänä iltana, uskotko, että tämä on ratkaisun ilta. Olemmehan me tulleet hänen nimessään koolle ja hänen kasvojensa eteen. Eilen olin Karvialla, oli tällainen Herran kohtaamisen ilta ja oli Kauhajoelta tullut yksi pariskunta tämä pariskunta tuli autolle sitten, kun oli lähdössä siitä tämä veli sanoi sitten, ja hänen vaimonsa siinä sitten vielä vahvisti sitä ja sanoi, että hänen miehellänsä on monet ajat ollut jatkuva särky selässä ja kipu. Ja sanoi, että se kipu jäi sinne rukoushuoneelle. Herra vaikutti hänen sydämessään uskon luottamuksen siihen, että hän sai kohdata Herran. Ei ystävät, emme me ole turhaan kokoontuneet yhteen. Ja Herra, suokoon sen, että näistä tilaisuuksista ei koskaan Eurankin rukoushuoneella tulisi vaan semmoisia tapaamisiltoja, tavanmukaisia iltoja, vaan että täällä pääsisi Jumalan teot tulemaan niin julki, että se herättää ihan näiden euralaistenkin mielenkiinnon. Sen tähden kansan joukot lähti seuraamaan Jeesusta. Ja kun he näkivät niitä tekoja, sokeat vastaavat Jeesukselle, että me uskomme. Me uskomme sen. Silloin Jeesus kosketti heidän silmiänsä ja sanoi, tapahtukoon teille uskonne mukaan. Voi miten yksinkertaista. On huomioitava, että nämä kaksi sokeaa seisoi Jeesuksen edessä. Voit ajatella, että niin, mutta se oli silloin, kun hän oli täällä maan päällä. Mutta mitä sanot siihen, kun sana sanoo, että missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään, siinä hän on heidän keskellänsä. Hän on täällä yhtä lähellä sinua ja minua, kuin niitä sokeita silloin tuolla. Ja valmiina koskettamaan, valmiina auttamaan. Ja heidän silmänsä aukenivat. Ja heidän silmänsä aukenivat. 8. luvussa Matteuksen evankeliumia, siellä kerrotaan pitaallisesta miehestä, joka tuli hänen eteensä. Ja se voimakas, väkevä, jos näin voisi sanoa, usko, mikä hänellä oli. Kun hän tulee häntä lähelle, hän sanoo, että jos sinä tahdot, sinä voit minun puhdistaa. Pitaallinen mies. Ei Jeesus kysynyt sen enempää, onko sinulla uskoa, vaan sanoi, minä tahdon puhdistua. Ystävät rakkaat, hän on meidän keskellämme. Mäkin hartaasti odotan, että koska se tapahtuu, kun mä näitä alueita julistan, niin mahdollisesti omallakin kohdallani. Mulla on se kokemus, mistä mä oon täälläkin sanonut, mutta silloin vuonna 1956, kun sen polion sairasti, niin ei ollut kännyköitä. Eikä vähemmän oli puhelimiakin ja äiti sitten oli järjestänyt niin, että Turkuun kulkutautisairaalaan piti tulla kaksi saarnamiestä rukoilemaan puolestani ja en mä tiennyt mitään siitä ennen kuin tuli viikon päästä äitillä kirje ja hän vaan toteaa, että kuule, mä järjestin sulle sinne, että ne olisi tullut rukoilemaan, mutta heidät käännytettiin ulko-ovelta takaisin, kun olit eristetyssä osastossa. Ja kun mä kuulin ja luin sen siitä kirjeestä, niin voi hirvittävä mikä pimeys tuli mun päälleni. Mä niin kuin ajattelin, että hyvänen aika, että ei kukaan pääse rukoilemaan mun puolesta. Voi kun mä olisin halunnut, että joku olisi laskenut käteensä mun ylleni ja mä olisin saanut kokea terveyden. Vietiin niin kuin tämä mahdollisuus pois ja tuntui vaikealta asennoitua sellaiseen tilanteeseen. Meinas viedä täysin epäuskoon ja pimeyteen. Mutta Jumala armahti ja kaiken tämän keskellä sitten parin päivän päästä yhtäkkiä, niin mä kuulen, kun lempeen miehen ääni, joka sanoo, että poikani, minä rakastan sinua, minä parannan sinut. Ei tapahtunut mitään, mutta samassa tämän äänen myötä minut valtasi sellainen uskon ote, että mä vaan odotin mielenkiinnolta, onko se tänä iltana vai huomenna aamulla, koska se tapahtuu, mutta se tulee. sillä mä ymmärsin, että tuo ääni, joka mulle sanoi, ei koskaan petä, vaan minkä hän lupaa, hän myös täyttää sen. Ja se oli niin voimakas kokemus, että se on nyt vain noussut niin kuin uudelleen ihan viime aikoina mun mieleeni se toivottomuus ja sitten se usko, joka siihen laskeutui. Tapahtui varmasti jotakin samanlaista kuin Kauniin portin pielessä, josta Pietarista todisti, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Sisaret ja veljet, me emme voi puristaa itsestämme uskoa. Mutta se syntyy, jos me saarnaamme uskon saarnaa. Jos me julistamme Jumalan sanasta niitä mahdollisuuksia yli kaikkien rajojen, niin sanan mukaan, Paavalin sanojen mukaan, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ei se vaan vahvista pelkästään, että me kerromme, mitä kautta me on tapahtunut, mitä eri puolilla on tapahtunut, vaan se, että me Jumalan sanalla vetoamme siihen, että hän itse on luvannut auttaa omiansa. Ja kuulkaa, tämä on sellainen testamentti, joka kestää kaikkien aikakausien keskellä. Tänäkin iltana täällä. Markuksen evankeliumissa hyvin tuttu toisessa luvussa. Kun täällä kerrotaan, että muutamien päivien perästä hän taas meni Kapernaumiin ja kun kuultiin hänen olevan kotona. Kokoontui paljon väkeä niin, etteivät he enää mahtuneet oven edustallekaan. Hän puhui heille sanaa. Jeesus puhui heille sanaa Jumalan isän valtakunnasta. Sinne yhtäkkiä kesken kokouksen alkaa katosta aukenemaan ja lasketaan halvattua miestä Jeesuksen jalkojen juureen. Jeesuksesta mainitaan, että nähdessään heidän uskonsa. Minusta tämä vetoaa nyt meidän esirukouksiimme, jolla me voimme kantaa läheisiämme. Ja kun tulee rukouslappuja tänne, tässä jo rukoiltiinkin. Niin se on sitä, että me yhdessä viemme ne hänen eteensä. Ja meidän tulisi viedä se uskossa, että niihin tulee myöskin vastaus. Ja Jeesus, kun näkee tämän, niin Jeesus sanoo tälle halvatulle miehelle, joka on hänen jalkojensa juuressa, poikani, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Silloin osa siinä ympärillä olevista, he tavallaan närkästyivät ja sanoivat, että kuka voi syntejä antaa anteeksi. Jumala yksin voi antaa syntejä anteeksi. Sitten Jeesus tekee kysymyksen näille ihmisille. Vastatkaa, kumpi on helpompaa, sanoako halvatulle sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, vai sanoako, ota puoteesi ja mene kotiisi. Ja hän jatkoi ja hän vapautti tämän jo uskoon tulleen miehen, jonka hän oli jo pelastanut. Hän sanoi hänelle, lähde kotiisi, ota puoteesi. Ja välittömästi hän nousi siitä. Odotatteko te evankeliumin tämän kaltaista voimaa? Jumalan läsnäoloa. Me laulamme, tule pyhä henki, lailla tulen, lailla tulen. Me odotamme sitä ja se kyllä sykähdyttää meidän sydäntämme, mutta saakoon se kaikua uskossa? Saakoon se kaikua sillä tavalla, että taivas yhtyy siihen? Me on vielä helppo uskoa niitä julistajia, niitä miehiä ja naisia, joiden kautta on tiedetty tapahtuvan ihmeitä. Mutta kuulkaa, Herran käsi on paljon pidempi, paljon voimakkaampi kuin vain joissakin paikkakunnissa. Hän on kaikkialla oleva todellisuus. Hän on henkiä, tämä Herra, ja hän on kaikkialla oleva. Ja sen tähden me tänäkin iltana täydessä uskon varmuudessa olemme täällä, eikö niin? Uskomme hänen olevan keskellämme. Luukkaan evankeliumissa siinä 18. luvussa, kun on sokeasta Bartimeuksesta kysymys, kun hän siinä huutaa, Daavidin poika, armahda, hänet tuodaan Jeesuksen eteen. Jeesus tekee hänelle kysymyksen, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Kyllä hän tiesi varmasti tämänkin miehen tarpeen ja miksi hän huusi. Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Bartimeus vastaa, Herra, että minä saisin näköni jälleen. Saan näkösi, sinun uskosi on sinut tehnyt terveeksi. Kun Jeesus erään kerran tulee sieltä lammasportista ja tulee Betesdan lammikon äärelle, Johannes kirje evankeliumissaan siitä mainitsee, että Jeesus tiesi hänen jo kauan sairastaneen. Kyllä hän sen tiesi. Hän tietää sinun ja minun asiat aivan tasan tarkkaan. Hän tietää jopa meidän ajatuksemme ja niin edelleen. Ei meidän elämässämme ole mikään häneltä tietämättömässä, vaan hän tietää kaiken. Ja niin hän tiesi tämänkin tilanteen. Ja kun hän tulee sitten tähän, katselee tätä joukkoa, jossa oli sairaita, sokeita, näivetystautisia, paljon sairaita, jotka odottivat veden kuohottamista. Jeesus seisoo tämän 38 vuotta sairastaneen miehen edessä, joka niin monet kerrat oli pettynyt. Nähnyt aina, että kukaan, kenelläkään ei ole aikaa häntä varten, vaan aina joku toinen ehtii ennen kuin kun vesi on kuohutettu ja hän jää aina uudelleen ja uudelleen pettyneenä odottamaan. Ajatelkaa, Jeesus seisoo tämän miehen edessä. Aika erikoisen kysymyksen tekee, tahdotko tulla terveeksi? Tahdotko tulla terveeksi? Odottanut sitä 38 vuotta. Mutta uskon, että Jeesus tavallaan herätti tämän miehen. Sieltä Betesdan lammikosta katselemaan häntä, joka on itse elämänantaja ja lähde. Vaikka hän oli vielä tässä alennetussa tilassa. Mutta keskittymään häneen. Ja hän kertoo elämänsä pettymykset ja tilanteet. Muuten me voimme avoimesti kertoa ne Jeesukselle, että me ollaan masennuttu, me ollaan väsytty, me ollaan epäilty, että et sinä koskaan meitä kuule, etkä auta. Tämä mies kertoi ja Jeesus kuunteli hänen tarinansa. Sitten Jeesus sanoo, kuule, ota vuoteen sieltä. 38 vuotta. Ja mies lähtee liikkeelle saaden terveyden häneltä. Kun opetuslapset lähtivät sitten, Jeesus oli astunut taivaaseen ja siellä kun Pyhä Henki oli laskeutunut ja he olivat täyttyneet ja väkeä kokoontui ympärille ja ihmettelivät, mitä tämä on. Ja Pietari ja Johannes, kun ovat menossa rukouspaikkaan, niin siellä tämä 40 vuotta rampana ollut mies äitinsä kohdusta lähtien odottaa almua heiltä, niin Pietari katsoo heihin häneen ja sanoo, että katso meihin. Tämä mies odotti heitä jotakin saavaa. Varmasti melkoinen pettymys tuohon hetkeen, kun oikein ajattelette, että hän tajuaa, että hänen edessään onkin kaksi tyhjää miestä. Ei pennin pyöryläistä. Hopeeta ja kultaa meillä ei ole. Mutta sitten hän jatkaa. Mutta meillä on jotakin, sitä mitä meillä on. Takana oli hengen vuodatus. Takana oli Jeesukselta saamat valtuudet. Ei ole tietoisena, ei omassa voimassaan. Takana oli kierros, kun hän oli kieltänyt sadatellen Herransa ja saanut uudelleen armon tulla hänen luoksensa. Pietari tiesi tasan tarkkaan, armosta astellaan joka askel eteenpäin. Ja hän on meidät voidellut ja valtuuttanut. Hän sanoo, sitä mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen, Kristuksen, nasaretilaisen nimessä nousi. Ja tarttuu hänen käteensä ja nostaa hänet. Ja heti hänen nilkansa ja jalkansa vahvistuivat. Mä luin justiinsa sellaisen kirjasen Asussakadun siunaus 1900-luvulta alusta sieltä Amerikasta, mistä sitten tämä Pyhän Hengen vuodatus on meidänkin maahamme tullut. Ja oli hyvin mielenkiintoinen kirja. Mäkin en ole sitä sillä tavalla koskaan pysähtynyt ajattelemaan. Mä vaan ajattelin, että sinne sieltä se laskeutui ja lähti leviämään. Mutta siellä tapahtui valtavia asioita. Siis sairaita parani ja oli merkillistä, että 12 ikävuodesta 18 ja siinä olevia nuoria, jotka olivat siellä, niin ajatelkaa, kun he sitten laskivat käsiänsä siellä sairasten ylle, niin vaikeat sairaat paranivat. Yksikin sellainen tapaus, että kerrottiin siinä kirjassa, että toinen piti pystyssä sitä henkilöä siinä, jonka puolesta toinen rukoili. Ja yhtäkkiä kaksi sormea, jota ei ollut ollenkaan hällä, alkaa kasvamaan siinä, niin tämä, joka piti pystyssä sitä kaveria, niin pyörtyi siitä. Kun näki, että yhtäkkiä sormet alkavat kasvamaan. Ei minkäänlaista kokemusta, ei minkäänlaisia kouluja käynyt. En mä tarkoita, että se nyt on esteenä missään tapauksessa, mutta että mä haluan vaan osoittaa sen, että kuulkaa, kun Herra alkaa ilmestymään. Ei siinä ihme miehiä ja naisia tarvitse, mutta puhtaat ihmiset, Jeesuksen verellä puhdistetut, hänen omansa. Oot sitten vähemmän tai kauemman aikaa ollut uskossa tai vastuussa, jos sä oot aito, puhdas ja vilpitön ja sä janoat, Herra, anna meidän nähdä sinun tekojasi. Niin hän ilmestyy ja ojentaa käteensä. Se oli merkillinen kyllä. Siinä oli monta sellaista ihmeellistä tapausta. Ja kun ajatellaan sitä paikkaa, se oli ensinnäkin hyljätty kirkkorakennus. Sitten se oli ollut sen jälkeen tallina ja siellä oli ollut lehmiä ja hevosia ja yhtäkkiä Pyhä Henki puhuu siellä joillekin henkilöille, että pitäisi niin kuin alkaa pitää juhlia tässä huoneistossa. Ja he uskoivat sen niin yksinkertaisesti ja sokeasti, että he menivät talikoiden kanssa ja tyhjensivät sen navetan, ja mikä navettana oli, ja siivosivat sen. Ja ajatelkaa, siellä alkoi Jumalan voima ilmestymään. No kun mä luin tätä kirjaa, mä ajattelin, että niin Jeesus, talliin sinä synnyit ihmiseksi. Sinne Aasien keskelle. Ei se aina tarvii jotain erikoisia rakennuksia, kukaan, mutta avoimet sydämet, henkilöt ja ihmiset, jotka uskovat hänen mahdollisuuteensa. Ne voivat saada kohdata hänet. Ja tuossa kirjassa mainitaan niin, että oletteko te sitä lukenut? Voi olla, että jotkut ovat lukeneet. Niin, että noin 100 vuoden päästä alkaa tapahtumaan laajemmin ympäri maailma näitä samanlaisia suuria ihmeitä. Ja se vie tuohon, siinä oli sitten, että se noin arviolta joskus 2090 ja näihin aikoihin viittaisi. Ja kun nyt on sekin profetia tullut julki, mikä Kulmanin kautta on, että 30 vuotta Ylivaini on kuoleman jälkeen, niin nämäkin viittaavat siihen samaan. Mä nyt tarkoitan, että näiden perusteella kiinnitetään uskoa. Herra on alusta lähtien halunnut toimia tällä tavalla. Mutta onko tämä sen merkki, että hänen tulonsa on jo kohta lähellä? Uskomme siihen. Kaikki viittaa niin voimakkaalla tavalla. Ja se, että ihmiset heräävät, siinä täytyy olla myöskin merkit mukana. Ei vaan se, että me ollaan vaan koolla täällä, vaan että myöskin tapahtuu näitä asioita. Hän on voimallinen sen tekemään. Mulla on yksi sellainen, itsellä sellainen, jos mä saan sen sanoa, niin Hartolassa vuosia sitten Pertunmaalta eräs vanhimmisto veli oli vaimonsa kanssa siellä ja siinä tapahtui sillä tavalla, että ihan silmin nähden Herra ilmestyi tämän vaimon kohdalla. Voi mikä valtava siunaus oli, kun sellainen kohaus kävi siellä Hartolan seurakunnan kohdalla. Syntyi sellainen uskonote. Hyvänen aika, Herra voi ilmestyä meidän keskellä. Kun tänäkin iltana tässä nyt olemme ja olemme hänen edessänsä, niin viedään näitä asioitamme hänelle tiettäväksi ja kiitetään siitä, että hän on rukouksia kuuleva Jumala. Siellä Jaakob kirjoittaa siinä yhteydessä, kun hän puhuu öljyllä voitelemisesta ja niin edelleen. Mutta hän mainitsee siinä yhteydessä, että uskon rukous voi paljon, kun se on harras. Ja rukous voi paljon, kun se on harras. Niin tässä mielessä tämmöiset ajatukset mulla oli tänä iltana teitä varten. Nämä valtavat ulottuvuudet ja mahdollisuudet on tänä iltana ja tulevina päivinä. Vaikka et pääsisi aina yhteen toisten kanssa, niin hän on yhtä lähellä sinua siellä kotona. Suokoo Herra, että se masennus ja se, mikä niin herkästi tulee, kun ajattelemme aikaa ja kaikkea tätä, kyllä mullekin sellaisia viestejä on ollut tutuilta pariskunnilta ja perheiltä ja uskovista perheistä, että voi hirvittävää, missä ajassa me elämme. Yksi ja toinen lankee ja alueihin, jossa oikein ihmettelee, että miten voi olla mahdollista. Mutta siitä huolimatta me uskomme, että Herraa tulee vielä ilmestymään. Ja sanon sen tänäänkin, että minäkin uskon, että minäkin saan nähdä. Vaikka ikää on jo vähän tullut, mutta uskon edelleen, että Herra tulee ilmestymään. Ja tehtäväni on ei masentaa, vaan julistaa tätä uskon sanaa. Niin kuin siellä alussa sanoin, niin uskon kautta me omistamme pelastuksen, kun Pyhä Henki herättelee meidät ja avaa meidän sisäistä maailmaamme. Me näemme oman mahdottomuutemme ja kelvottomuuden. Ja kun meille siinä syntiemme tuskassa julistetaan Kristuksessa vapaus ja anteeksianto, me otamme sen uskossa vastaan. Eikö niin kuin alttarilla tai missä sitten joku rukoili sinun puolestasi ja julisti sinulle anteeksiantamuksen, niin uskossa se vastaanotetaan. Uskossa se otettiin vastaan ja ihana rauha laskettiin sydämelle. Samalla tavalla myöskin näissä asioissa, kun me kannamme läheisiämme, omaisiamme, paikkakuntia ja ihan tätä meidän maatammekin rukoille, niin Suokoo Herra, että oikein Suomeenkin tulisi sellainen uskorivisto, joka rukoilee tämän maan puolesta. Sillä aika voimakkaasti ollaan menossa siihen suuntaan, että hengellinen kaikki pois kouluista ja kaikki mahdollinen pois. Mutta me odotamme, että taivaan Isä laskee siunauksensa meidän yllemme. Tänään käydään tässä rukoilemaan ja tämmöisen tahdon jakaa teidän kanssanne, että kun me olemme hänen edessään, niin tämä kysymys on meillekin nyt ajankohtainen, että kun me olemme hänen edessään, että me todella uskomme siihen, että Jumala on ja että hän tänäkin iltana kuulee rukouksia ja palkitsee. Jos on joku, joka ei ole vielä täyttynyt pyhällä hengellä, niin ystäväni, tämä ilta voi olla sinun iltasi ja voi tänä iltana täyttyä pyhällä hengellä. Joku voi parantua tänä iltana. Joku voi parantua tänä iltana. Kyllä se tässä tehtävässä, kyllä se niin kuin uskoa itseltä kysyy melkoisesti nytkin. Tuli juuri ennen kuin mä tänne lähdin soitto ja pyyntö, että voisinko lähteä Espooseen ajaan. Eräs pariskunta soitti, että heidän pojassaan on vaikea sairaus ja sellainen sairaus, mikä vie hänet lopulta ihan halvaukseen. Ja, niin kun sitä niin kuin inhimillisesti ajattelee, niin kyllä siinä tulee äkkiä sellainen ajatus, että voi lähetä joku muu herra sinne. Tässä joku päivä sitten kävin eräällä paikkakunnalla erään syöpäsairaan puolesta, kun pyydettiin rukoilemaan. Mutta meidän on vaan uskossa rukoiltava ja uskossa jätettävä se Herran työn alle. Ja uskottava siihen, että hän ajallaan sitten vastaa, jos ei siinä hetkessä vastaa. Rukoillaan tässä ja samalla siunataan toisiamme ja pyydetään oikein, että me saisimme oikein nähdä sellaisia päiviä, kun ne olivat, kun Jeesus itse kulki täällä alhaalla. Onhan hän itse sanonut, te tulette tekemään näitä tekoja ja suurempiakin kuin nämä ovat. Sillä minä menen Isän tykö ja sitten hän lähetti sen puolustajan ja voiman Pyhän Hengen ylhäältä. Ja me iloitsemme ja riemuitsemme siitä, että hän on täällä keskellä. Halleluja. Siunatkoon Herra teitä jokaista. Ja jos olet tullut väsyneenä ja epätoivoisena ja masentuneenakin, niin Herran tahto on se, että mitä laulajat lauloivat, että tässä Herran huoneessa, hänen läsnäolossaan, hänen kasvojensa edessä, me voisimme lähteä täältä virvoittuneena. Iloita ja riemuita. Vaikka ulkona on pimeää, ei ole lumesta tietoa, mutta kuulkaa, Herran maailmassa on kirkkautta. Hän on valkeus meidän keskellä. Kun olin Nakkilassa viime perjantaina, niin siinä veljet ilmoitti sitten, joka kokousta johti, niin uhrilaulun ja ensimmäinen säkeistö oli päästy sitten, niin kun oli se myrsky kävi, niin yhtäkkiä aivan totaalinen pimeys, kaikki valot koko Nakkilasta häipyivät. Uhrinkantajat juuttuivat keskikäytävälle, kun ei askeltakaan nähnyt astua mihinkään suuntaan. Virsi loppui siihen ja silloin mä tajusin, että voi hirvittävää, kuinka yhtäkkiä voi tulla tällainen pimeys. Yleensä kun vihollinen tulee ihmisen elämään ja uskovan elämään, niin se ei lyö heti kaikki luukku kiinni, vaan se vähitellen tulee sillä tavalla, että me otamme etäisyyttä hänestä. Me saatamme nähdä sen valon jossain kauempana ja me eksymme omille poluillemme. Se jotenkin puhutteli tuo pimeys, kun se tuli siihen. vaelletaan lähellä valkeutta, vaelletaan hänen lähellänsä. Ja kuulkaa, silloin on turvallista. Silloin me saamme iloita ja riemuita, nähdä hänen ihania läsnäolonsa, voimaa ja sitä kaikkea, mitä hän tulee antamaan. Nyt rukoilemme ja ihan kysyn tässä, että oliko esirukousaiheita. Odotatko hänen voimaansa? Varmaan jokainen odotamme. Kiitos Herra. Halleluja, halleluja. Halleluja. Kiitos, että niin kuin alussa jo rukoiltiin ja johdettiin tähän rukoukseen, että kiitos, että me saamme tänä iltana olla tässä näin. Ja kiitos, että saamme iloita siitä, että sinä olet täällä meidän kanssa. Kiitos, mitä sinä olet tänä iltana varannut meitä varten. Ja Herra, tässä kun nyt rukoillen käymme sinun eteesi ja tiedä tässä huoneessa, saattaa olla, että joku huutaa, kun Daavidin poika, niin kuin tuo sokeat, että Daavidin poika armahda. Herra, lahjoita heille usko tällä hetkellä. On paljon varmasti tarpeita, yhtä paljon kuin meitä on tänä iltana täällä koolla, Herra. Kiitos, kiitos. Kiitos, että Herra, ennen kuin vielä täältä lähdemme tänä iltana, kiitän siitä niistä lapsistasi, jotka sinä tulet kohtaamaan tänä iltana voimallasi ylhäältä. Kiitos niistä, joiden ylle lasket ihan parantava voimasi. Kiitos niistä, jotka aivan kuin pääsevät ahdistuksesta ja masennuksesta ja uskossa voivat heittää kaikki murheensa sinun päällesi. Kiitämme ja ylistämme siitä, että Herra, siksi me olemme tulleet tänne kohtaamaan sinua, että me saamme nämä kuormat ja asiat jättää sinun eteesi. Näet ja tiedät nämä kaksi rukouskohdetta, josta Veijo tässä äsken sanoi, Herra. Herra, kiitos, että saamme oikein tänä iltana yhdessä kokoontuvana seurakuntana tuoda sen sinun eteesi. Herra, ojenna käteesi, Herra. Sitä Pietarikin rukoili, Herra, heti sen jälkeen, kun he olivat joutuneet kuulusteltaviksi, kun tämä mies oli parantunut, niin kun he pääsivät yhteen, niin ensimmäisenä hän pyytää, Herra, ojenna käteesi. Kiitos, että ojennat näiden kohteiden kohdalla ja tämän Espoossa asuvan veljen kohdalla, jolla on MS-sairaus. Herra, nuori mies, joka palvelee sinua ja joka niin hartaasti odottaa, että hän saisi kokea sinun armosi. Herra, kiitosta saamme jättää nämä nyt oikein erityisesti sinun eteesi. Ja Herra, näet, että monet kädet nousivat täällä. Herra, kiitosta oikein tänä iltana, Herra. Täytä meidät semmoisella uskon varmuudella, Herra, että me saamme nähdä vielä tulevina päivinä, Herra, sinun ilmestymistäsi. Se ei jäänyt vain apostoliseen aikaan. Se ei jäänyt 1900-luvulle, Herra, sinne alkupuolelle. Herra, sitä ei Ylivainio Niilo, jota väkevästi käytit. Hän ei vienyt sitä voitelua mukanaan, vaan Herra, tuo sama suloinen voimasi on tänäänkin meidän keskellämme. Kiitos sinun suuri pyhä nimesi. Kiitos, että saamme oikein iloita ja riemuita siitä ajasta, johonka nyt saamme astua, jota me saamme nähdä ja kokea omaistemme ja rakkaittemme kohdalla. Herra, nyt kun olen eurassa tässä, me oikein laskemme tämän euran sinun eteesi, Herra. Anna, Herra, taivaallisia väkeviä kokemuksia tässä euran keskustassakin tapahtua, ihan tässä ydin keskustassa, Herra. Herra, anna tämän temppelinkin tässä olla aivan kuin muistuttamassa ja aivan kuin herättämässä niin, että useammat tulevat tänne sisäpuolelle. Ja Herra, että silloin palvelijasi ja laulajasi saavat olla sellaisen voitelun ja voiman alla, että Herra, heidän sydämessään syntyy usko mahdollisuuteen muuttua sinun rakkautesi edessä. Herra, jos tänä iltana tässä kun olemme, on vielä rukoushetki ja tänne alttarille tulee sinun lapsiasi. Herra, täytä heitä uskon hengellä. Auta, että minä, jos tässä olen palvelustehtävässä, en olisi itse esteenä, vaan Herra, että sinun voimasi esteettömänä, aitona voisi kohdata niitä, jotka odottavat sinun ilmestymistäsi. Kiitos, että saamme iloita ja riemuita tänä iltana, että sinä olet keskellämme. Ja näin me jätämme nämä asiat sinun eteesi. Isä, näit monet sydämet, jotka ovat näiden käsien nostojen takana. Kiitos, että me tuomme ne nyt sinun eteesi. Ja Herra, vieläkin Herra, kiitän, mitä tänä iltana Eurassa, kuka saa kohdata oikein erityisesti niin, että hän tulee sen muistamaan sinun voimasi, sinun siunauksesi. Ja jos on joku, joka odottaa jopa johdatusta elämänsä ylle, niin Herra, kiitos, että sinä olet tuo ihmeellinen tähti, joka johdatat ihmiselämää. Herra, sydämen tasolle puhut, Herra, ja annat johdatuksen ihanan kokemuksen, Herra, lapsesi kohdalla, joka sitä janoavat ja odottavat. Siunaa täällä olevaa työtä. Siunaa Veijoa, joka tässä on vastuussa paimenena. Siunaa vanhimistoveljiä, Herra. Siunaa laulajia. Anna sellainen suloinen voitelu olla heidän yllään. Halleluja. Anna sellainen ilo, into ja riemu. Herra, sellainen ensirakkauden hehku näkyä, kun Herra, he astuvat tähän lavalle. Niin, että Herra, koko huone täyttyy tällä samalla innolla, halleluja. Sillä sinä käytät meitä välikappaleena. Sinä voit käyttää laulajia välikappaleena. Ja Herra, me odotamme suoraan sinulta. Käytä ketä hyväksi näet tänä iltana. Mutta tässä me jäämme sinun eteesi ja uskomme täydessä sydämen varmuudessa, että Jeesus, sinä itse olet henkesi kautta meidän keskellämme. Amen.